Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Nduimana. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika ya leo Jumatano tarehe 7 Aprili mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Afrika Mashariki pamoja na Maziwa Makuu. Vile vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni.
Ndani ya dakika hizi 30 utasikiliza habari na ripoti mbalimbali. Moja ya ripoti tutakayosikia leo, hotuba ya Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan inaendelea kujadiliwa hasa baada ya kuonyesha kuwa na mwelekeo tofauti na mtangulizi wake hayati Dr. John Pombe Magufuli. Wachambuzi wanaizungumziaje?
Kama ile hotuba ambayo itatakiwa nafikiri kujadiliwa kwa muda mrefu, kuandikiwa kwa muda mrefu, na kwa kweli bila shaka itakumbukwa kama historia iliyobadilisha mwelekeo wa Tanzania.
Na katika taarifa nyingine, takwimu nchini Rwanda zinaonyesha kwamba 30% ya manusura wote wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watutsi wa Rwanda wanaishi na mkanganyiko wa akili.
Lakini kabla ya kupata habari hizi na nyinginezo kutoka kwa waandishi wetu, unasomewa kwanza habari za dunia na Patrick Nduwimana.
Uchumi wa dunia unafufuka haraka ukijikwamua kwenye janga la COVID-19 kuliko ilivyokuwa natarajiwa, shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Jumanne. IMF imesema uchumi wa dunia unatarajiwa kukua kwa 6% mwaka huu na utakuwa kwa 4.4% mwaka 2022, ikiwa ongezeko kubwa kutoka 3.3% mwaka jana, wakati wa miezi mibaya janga la corona lililoenea ulimwenguni kote baada ya kuanzia China mwaka 2019. Mchumi mkuu wa IMF Gita Gopinath amesema akiwa mjini Washington kwamba makadirio ya kuimarika kwa uchumi yamezingatia msaada wa ziada wa kifedha uliotolewa nchini Marekani, juhudi za kutoa chanjo ambazo zitapelekea uchumi kuimarika zaidi katika nusu ya pili ya mwaka huu, na pia uthabiti wa shughuli za kiuchumi baada ya janga hilo katika sehemu nyingi za dunia. Viongozi wa Ulaya wana matumaini kwamba mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyoanza Jumanne huko Vienna kati ya Marekani na Iran juu ya kufufua makubaliano ya kimataifa ya kuzuia Tehran kuboresha uwezo wake wa nyuklia yatarekebisha sera ya Washington na Ulaya kwa taifa hilo la Kiislamu. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump aliondoa Marekani kwenye mkataba huo mwaka 2018 na kuiwekea tena Iran vikwazo na kusababisha msukosuko kwenye uhusiano kati ya Marekani na Ulaya. Maafisa wa Marekani na Iran kutoka Tehran na Washington watakuwa na mazungumzo ambayo yatasimamiwa na wapatanishi wa Ulaya kando ya mkutano kati ya mataifa ya Ulaya, China na Russia ambayo ilisaini pia mkataba huo muhimu wa mwaka 2015 ambao ulizuia mpango wa nyuklia wa Iran, na hivyo Iran ikapata afueni ya vikwazo vya Marekani na vya kimataifa. Ujumbe wa Marekani kwenye mazungumzo hayo unaongozwa na mjumbe maalum wa utawala wa Biden kwa ajili ya Iran, Bob Marley. Misri na Sudani zimeeleza kwamba mazungumzo ya hivi karibuni na Ethiopia kuhusu bwawa kubwa la uzalishaji wa umeme JIRD yaliyofanyika mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yamemalizika bila muafaka kupatikana. Idi Ligongo anasoma ripoti ya shirika la habari la Reuters.
Ujumbe kutoka mataifa matatu ya Ethiopia, Misri na Sudan ulikutana nchini DRC ikiwa ni juhudi za kufikiwa muafaka kwa mazungumzo ya mradi ambao Ethiopia inasema ni muhimu kwa maendeleo yake ya kiuchumi na uzalishaji wa umeme. Misri inahofia bwawa hilo litapunguza kiwango cha maji kwenye mto Nile, huku Sudan ikiwa na wasiwasi kuhusu usalama wa bwawa na maji yanayotiririka kupitia bwawa lake lenyewe na vituo vya maji. Kabla ya mkutano kuanza, Misri ilieleza kwamba ilitoa fursa kwa kuanza kwa nafasi ya mwisho ya majadiliano kabla Ethiopia haijaanza kujaza bwawa lake kwa mwaka wa pili mfululizo baada ya msimu wa mvua kuanza katika kipindi cha majira ya joto. Waziri wa mambo ya nje wa Sudan, Mariam al-Sadiq al-Mahdi, aliwaeleza wanahabari Jumanne kwamba hatua hiyo ya Ethiopia ambayo haina baraka ya wote inakiuka sheria za kimataifa. Baada ya mkutano wa Kinshasa, Ethiopia ilisisitiza kwamba kujazwa kwa maji kwa mara ya pili kutafanyika kama kulivyopangwa na kueleza utayari wa kuratibu takwimu na kubadilishana taarifa kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Ethiopia. Sudan na Misri zilikubaliana na mapendekezo ya kujumuisha Umoja wa Ulaya, Marekani na Umoja wa Mataifa katika upatanishi wakiongezwa katika mazungumzo ya sasa yanayoratibiwa na Umoja wa Afrika.
Asante Ligongo kwa taarifa yako hiyo. Timu za Umoja wa Mataifa zimepokea ripoti za kutia wasiwasi kwamba Tanzania imewakatalia zaidi ya watu 1,000 waliokimbia shambulizi la wanamgambo wa Islamic State katika mji wa kaskazini mwa Msumbiji kuomba hifadhi nchini Tanzania. Shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limesema jana. Shambulizi la tarehe 24 Machi kwenye mji wa Palma ambako kuna miradi ya maendeleo ya gesi yenye thamani ya dola bilioni 60 liliwafanya wakazi wa mji huo kutawanyika kila upande, wengine wakikimbilia kwenye misitu minene, wakati wengine walitoroka kwa kutumia boti. Baadhi walielekea kaskazini mwa Tanzania, wafanyakazi wa misaada wamesema. Timu za UNHCR zimepokea ripoti za kutia wasiwasi kutoka kwa watu waliokimbia makazi yao kuwa zaidi ya watu 1,000 waliokimbia Msumbiji na kujaribu kuingia Tanzania hawakuruhusiwa kuvuka mpaka kutafuta hifadhi, taarifa ya UNHCR imesema. UNHCR imeziomba nchi jirani na Msumbiji kuwapa nafasi wale wanaotafuta ulinzi. Baraza la mawaziri la Sudani jana liliidhinisha mswada ambao unaondoa sheria ya miaka 63 ambayo ilidhoofisha uhusiano kati ya nchi hiyo na Israel, taarifa ya serikali imesema. Uamuzi huo wenye lengo la kurekebisha uhusiano wa kidiplomasia na biashara na taifa hilo la Kiyahudi unajiri miezi kadhaa baada ya nchi hizo mbili kufikia makubaliano ya amani. Sudan ilijiunga na Umoja wa Falme za Kiarabu, Bahrain na Morocco kwa kufuta sheria hiyo ambayo ilikuwa inakataza mataifa ya Kiarabu na washirika wao kufanya biashara na Israel. Mwaka jana, Misri na Jordan ndizo nchi pekee za Kiarabu zilizoitambua Israel kama taifa. Kabla ya hapo, vikwazo vikali mkiwemo faini kubwa na vifungo vya jela vilikuwa vinachukuliwa dhidi ya watu wanaokiuka sheria hiyo. Pamoja na baadhi ya nchi za Kiarabu kubadili msimamo, nchi nyingine za Kiarabu hazitoitambua Israel hadi nchi hiyo ya Kiyahudi ifikie makubaliano na jirani zake hasa wa Palestina. Katika taarifa yake, baraza la mawaziri la Sudan limeunga mkono msimamo thabiti juu ya kuundwa taifa la Palestina katika mfumo wa suluhisho la nchi mbili.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na mara baada ya kusikiliza habari za dunia, moja kwa moja tunaelekea katika ripoti zetu, ambapo tunaanzia nchini Tanzania, ambapo hapo jana Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alitoa hotuba ambayo ilionyesha mwelekeo wa Tanzania katika masuala mengi tu toka alipochukua madaraka mara baada ya kutokea kifo cha mtangulizi wake Dr. John Pombe Magufuli. Katika kile ambacho kimejitokeza ni kwamba Tanzania inatarajia kutoa mwelekeo mpya juu ya mapendekezo na namna ya kupambana dhidi ya ugonjwa wa COVID-19 ili kuendana na hali halisi mapambano hayo iliyopo duniani kwa sasa. Mwenzangu BMJ Muridhi amezungumza na Dr. Brevis Kayoza wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, na kwanza akamuuliza, je, yeye binafsi amepokea vipi hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan?
Kwa kweli nimepokea hotuba ya leo kwa mtazamo chanya sana, na kwangu mimi hii ni hotuba ambayo itakuwa ya kihistoria katika historia ya hivi leo ya nchi yetu, na hata kwa upande wa uchumi mpana, namba mbili sera za umma, na namba tatu mahusiano ya Tanzania na masuala ya kimataifa. Kwa hiyo imekuja kwa kweli kama hotuba ambayo itatakiwa nafikiri kujadiliwa kwa muda mrefu, kuandikiwa kwa muda mrefu, na kwa kweli bila shaka itakumbukwa kama historia iliyobadilisha mwelekeo wa Tanzania.
Najua eneo lako la utaalamu zaidi ni mambo ya uchumi, lakini tutaangalia yote hayo. Labda tuanzie hapo. Ni nini hicho kikubwa? Ama labda tu Dr. Kayoza, nafikiri swala ambalo linagonga vichwa vya habari sasa hivi ni kauli yake kuhusu jinsi ambavyo watakabiliana na swala la ugonjwa wa corona ama COVID-19. Kwa ujumla alivyolizungumzia swala hilo, umeonaje?
Maoni yangu kwa kweli ni chanya vile vile kuhusu alichokisema kuhusu ugonjwa wa COVID-19. Na kama si yasahau, katika kipindi chetu hiki Muridhi kupitia Sauti ya Amerika tulizungumza wakati fulani, na nilitoa maoni yangu ambayo nilikuwa nimeandika kwenye African Review. Kwa hiyo leo nimepokea maoni yake Mheshimiwa Rais kwa moyo mkunjufu wa kitaaluma kwamba ni njia stahiki. Kwanza, Mama Samia amekiri kwamba kuna makosa yanaweza kuwa ilifanyika jinsi ambavyo Tanzania imeshughulikia swala la COVID. Kupola kupongezwa sana kwa kiongozi wa nchi kukiri makosa. Rais Samia Suluhu Hassan anaongoza chama kinachoitwa Chama cha Mapinduzi, na kwa kawaida ya mapinduzi ni kukubali kujikosoa pale unapokuwa unakosea na kuyasimamia yale mazuri ambayo unaweza kuwa unaendelea nayo. Kwa hiyo nimefurahi kwamba amekosoa msimamo, amekiri mapungufu ya msimamo ambao serikali na Tanzania tulikuwa nao, na akachukua, akakubali kuwajibika, kuwa na wajibu wa jumla kwa kama wao ambao walikuwa ndani ya serikali, tofauti na wanasiasa wengine ambao tumasikia walikuwa ndani ya baraza la mawaziri, lakini wamejitokeza hivi karibuni kuonesha kana kwamba wao hawakuwa sehemu ya hatua zilizochukuliwa. Namba mbili, uamuzi wenyewe bila shaka unaiweka Tanzania katika mazingira mazuri, katika muono upatao. Tanzania sasa inaweza kuaminika zaidi juu ya jinsi inavyoshughulika na masuala ya sekta ya afya ya umma, hasa kwenye janga hili la corona. Na kwa kufanya vile, tunao uwezo, tutakuwa na uwezo mkubwa sana kuweza kurudisha imani hiyo katika maeneo muhimu, kwa mfano ya kiuchumi ambayo tutazungumza baadaye, kama sekta, kwa mfano ya utalii, na masuala yanayohusu mwingiliano wa masuala ya tafiti kati ya nchi moja na nchi nyingine.
Ni Dr. Brevis Kahayoza akizungumza na VOA kutokea Dar es Salaam, Tanzania. Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Nduwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, Rais wa Marekani Joe Biden jana amesema kila mtu mzima nchini Marekani atastahiki kupewa chanjo ya COVID-19 katika wiki mbili zijazo. Shughuli hiyo itafanyika wiki mbili kabla ya muda aliyotangaza awali kuwachanja watu wazima wote, ambao ilikuwa tarehe mosi Mei. Hakuna tena sheria za kutatanisha, hakuna tena masharti ya kutatanisha, amesema Biden akiwa White House, akitangaza kuwa kufikia Mei 19 kila mtu mwenye umri wa miaka 18 au zaidi atastahiki kupewa chanjo. Wiki iliyopita kesi mpya za maambukizi ya corona ziliongezeka kwa 7% ikilinganishwa na kipindi cha awali cha siku 7. Idadi ya watu waliolazwa hospitali iliongezeka kwa 3%, huku idadi ya vifo kutokana na virusi vya corona ikiripotiwa kupunguka kidogo na kufikia vifo 800 kwa siku. Ongezeko hilo la maambukizi ni kutokana na baadhi ya majimbo kuondoa masharti ya kuvaa barakoa, mikusanyiko mikubwa ya hadhara, kuongezeka kwa safari za ndani, na ongezeko la aina mpya ya virusi vinavyoambukiza kwa kasi. White House inasema zaidi ya watu milioni 150 wamekwisha dungwa chanjo hapa Marekani, sawa na thuluthi moja ya raia wote wa Marekani. 40% ya watu wazima wamekwisha pewa dozi moja ya chanjo, na karibu 1/3 ya raia wote imepewa chanjo kamili.
Matangazo ya Kumekucha Afrika pia yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunarejea kwa ripoti mbalimbali za waandishi wetu. Takwimu nchini Rwanda zinaonyesha kwamba 30% ya manusura wote wa mauaji ya kimbari dhidi ya jamii ya Watusi wa Rwanda wanaishi na mkanganyiko wa akili. Hii imetangazwa wakati Rwanda ikiingia katika wiki ya kukumbuka mauaji hayo yaliyofanyika nchini humo miaka 27 iliyopita. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karimera ana ripoti zaidi.
Ni takwimu zilizofanywa na Wizara ya Afya ya Rwanda mwaka 2018. Takwimu hizo zinaonyesha kwamba 20.5% ya watu hao angalau kila mmoja ana tatizo la kiakili, huku 10% nyingine ikipatikana miongoni mwa vijana wa kike na wa kiume walio na umri wa miaka kati ya 14 hadi 18, lakini wenye mahusiano ya karibu na wale walionusurika mauaji hayo. Mmoja madaktari waliofanya utafiti huo kutoka Taasisi ya Taifa ya Tiba amesema kuna hali ya uchungu na majonzi ya kupindukia ambayo mara nyingi huendana na dalili za kutaka kujitia kitanzi. Mtu anajiona hana thamani tena katika jamii. Haya yote yapo katika kiwango cha 11% miongoni mwa wananchi wote. Takwimu ambazo nimezitaja zimeongezeka mara 3 miongoni mwa manusura wa mauaji hayo ya kimbari.
Aho basite 35%.
Mtafiti mwingine Dr. Chaste Uihoreye anasema hali hii ina chimbuko lake
muriri ya myaka ya mbere nyuma ya genocide.
Kile kipindi cha baada ya mauaji ya kimbari, watu wengi waliishi kwa machungu na majonzi mengi, na hata watoto waliozaliwa baadaye kidogo hadi wanakuwa na kufikia kiwango cha ujana bado walionekana kuwa na hali ya uchungu wa kupindukia. Kwa sasa wengi wao wamefikia umri wa miaka 30 hivi. Hawa awali walionekana kupata haweni, lakini nao pia kila wanapopata jambo ambalo kidogo linawakumbusha kule walikotoka, basi ndio mambo huanza tena. Hata hivyo, wengi wanahisi kwamba tatizo hili limepanda zaidi kutokana na janga la virusi vya corona, ambapo katika takwimu hizo pia imeonyeshwa kwamba idadi ya watu wanaojimalizia maisha kwa kujitia kitanzi imepanda maradufu tofauti na ilivyokuwa mwaka 2019 na 2020. Mfano uliotolewa ni kiwango cha kupanda kwa idadi ya vifo vitokanavyo na watu kujiua kutoka 54% hadi 60% ndani ya miaka hiyo miwili iliyopita. Mmoja wa madaktari pia wa magonjwa ya akili katika Taasisi ya Taifa ya Tiba, Dr. Yvonne Kaiteshonga, amesema pia
hali lockdown kuko umuntu par definition ni social.
Kuna pia zuio la kukaa ndani wakati wa corona. Kuna woga wa kupindukia, maana huruka ya mwanadamu ni kujiachia na wenzie. Lakini kwa sasa hali imebadilika kabisa. Kuna virusi vya corona, lakini pia kuna historia ya mauaji yenyewe. Yaani mtu hajisikii tena salama kama ambavyo ingetakikana. Kila wakati ni mwenye woga tu, wasiwasi kwamba hata angempoteza mtu hatapata nafasi ya kumzika kikamilifu kama hapo awali. Hayo yote yametangazwa wakati Rwanda ikiingia kwenye kipindi cha maombolezo ya mauaji ya kimbari ya mwaka 94 dhidi ya Watusi wa Rwanda, na serikali tayari imesema kwamba maombolezo haya yatafanyika katika njia ya kipekee kutokana na kuwepo kwa maambukizi ya virusi vya corona. Silvano Stremera, Sauti ya Amerika, Kigali.
Hivi sasa tukielekea nchini Burundi, wakati serikali inaadhimisha ukumbusho wa miaka 27 tokea kufariki kwa aliyekuwa rais wa taifa hilo Cyprien Ntaryamira kwa ajali ya ndege, baadhi ya mashirika ya kiraia yamezisihi nchi jirani kuchangia uchunguzi kwa dhati ili wale waliohusika wafikishwe mahakamani na kuchukuliwa hatua zinazostahiki. Kwa maelezo zaidi tujiunge na mwanahabari wetu Jean Marie Hichi Burundi kutoka Kigali.
Sherehe za ukumbusho wa miaka 27 tokea fariki kwa ajali ya ndege rais wa zamani wa Jamhuri ya Burundi Cyprien Ntaryamira pamoja na mawaziri wawili wa serikali yake zimezinduliwa na ibada ya sala iliyoandaliwa kwenye kanisa kuu ya Kikatolika ya mjini Bujumbura. Baada ya sala hiyo, viongozi wa serikali na jeshi, wabunge, wanabalozi wa mataifa ya kigeni na mashirika ya kimataifa, wawakilishi wa vyama vya kisiasa vilivyowaladishwa nchini Burundi, viongozi wa dini mbalimbali pamoja na wajumbe wa karibu wa familia ya rais Ntaryamira walijielekeza kwenye kasri ya tarehe 1 Novemba, mahala ambako alizikwa marehemu huyo na kuweka sada za maua kwenye kaburi yake. Baadaye viongozi wote waliohudhuria sherehe hizo walisikiliza kwa makini hutuba iliyosomwa na rais wa zamani Cyprien Ntaryamira wakati aliapishwa kuiongoza nchi ya Burundi miaka 27 iliyopita. Katika hutuba hiyo ambayo iliwavutia wananchi wengi, hayati rais Ntaryamira alisisitiza kuhusu umuhimu wa kurejesha nidhamu katika taasisi zote za uongozi wa nchi ya Burundi, ikiwa ni katika serikali, jeshini, bungeni na hata katika mashirika ya kiraia na shuleni. Hata hivyo, wachambuzi wa siasa ya Burundi wanahisi kwamba ndoto hiyo ya marehemu rais Ntaryamira bado haijatekelezwa hadi sasa. Hayo yakiarifiwa, Bibi Adele Aishakie, mwenyekiti wa shirika linalotetea haki za wajane na mayatima waliathiriwa na machafuko ya kijamii yaliyoisibu nchi ya Burundi, Afode kwa ufupi, ameomba nchi jirani zichangie kikamilifu ili ujulikane ukweli kuhusu kifo cha rais huyo wa zamani wa Burundi pamoja na mawaziri wake wawili.
Usaba interano iboneka ku bihugu bibanye no Burundi kugira urubanza.
Naomba mchango wa uhakika wa nchi jirani na Burundi ili kesi ya kifo cha rais Cyprien Ntaryamira na mawaziri wake wawili ichunguzwe mahakamani na ukweli ufahamike kuhusu watu waliohusika na kifo hicho bila kupendelea upande wowote.
Itafahamika kwamba rais wa zamani wa Burundi Cyprien Ntaryamira alifariki tarehe 6 Aprili mwaka 1994 akiwa na umri wa miaka 39 wakati ndege iliyokuwa ikimsafirisha akiwa pamoja na rais wa zamani wa nchi ya Rwanda Juvenal Habyarimana ilifyatuliwa kwa silaha ya aina ya roketi kando kando na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kanombe mjini Kigali. Jamarivya Neicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Leo katika Jukwaa la Vijana ni sehemu ya pili ya mazungumzo na mwenzangu Sande Shomari na Gertrude Mligo kutoka Tanzania, ambaye ni mwandishi na mwanaharakati juu ya kitabu chake alichoandika mwaka 2021 kiitwacho Wasichana Waliotengeneza Umeme wa Upepo. Unaanza katika mahojiano haya kueleza juu ya kitabu hiki na vile vile masuala ya wasichana kwa ujumla.
Kitabu hiki niliandika kwa sababu ya namna wasichana wanavyoachwa nyuma kwenye masuala ya science na teknolojia. Ukiangalia mwaka 2020 kipindi cha COVID ilipoinuka juu, vingi vilihamia kwenye mfumo wa digital. Lakini ukiangalia idadi ya kati ya wanaume na wanawake waliokuwa wanatumia mitandao kukuza biashara zao au kuzidi kuongeza ujuzi ilikuwa ni tofauti. Wanawake na wasichana wengi waliachwa nyuma, wakiamini kwamba kitu fulani ni kwa ajili ya jinsia fulani, vitu fulani kwa ajili ya jinsia fulani. Kwa sababu sisi kuna mafunzo tulikuwa tunayafanya Zoom, wasichana walikuwa na sababu nyingi, mtu hawezi kujoin Zoom kwa sababu hawezi kuitumia na hawezi, yani hiyo ndo sababu, na hawezi tena kujoin. Mafunzo ya bure unapewa pesa lakini mtu hawezi kuingia. Kwa hiyo hiki kitabu kimelenga kukumbusha, kimelenga kuonesha njia kwa mfumo wa story kwamba kadri siku zinavyoenda ndivyo vitu vinavyozidi kubadilika.
Na pengine Gertrude, katika hayo ambayo mnayafanya na kusema kwamba yafanyike, tumeona kuna changamoto nyingi ambazo msichana, mtoto wa kike anazipitia, kuanzia mifumo dume, kibandamizi na kadhalika, na hata utamaduni. Huko nako changamoto kama hiyo itaondolewa vipi? Maana ukija kwenye utamaduni ni jambo ambalo liko ndani ya watu kwa muda mrefu.
Kwa kabisa, katika ambapo vipo kwenye jamii kuondolewa, kwamba unaweza ukaamka usiku asubuhi ukasema hichi kitu kimehakipo, kwamba leo umeongea na watu umefanya nini kupitisha asubuhi na unaamini kitakuwa hakipo. Kuna vitu ni hatua, na kati ya hizo hatua ni namna ambavyo sisi tunatumia njia gani ili tufikie kuondoa vile vitu. Kwa sababu mimi ninachoamini ni kwamba uwezi ukasema unasherehekea siku ya wanawake duniani kuondoa kitu fulani ambacho ni cha muda mrefu. Tunaenda kudili na mtu moja kwa moja, unaenda kumbadilisha maono yake na kubadilisha kile anachokifikiria alichokuwa anakiwaza kwa takriban miaka 30. Maanake aidha huyo ni mfumo ambao umekuwa nao, huwa ni hatua kwamba unamtoa kwenye kile alichokuwa anakiwaza, unambadilisha, unamtengeneza katika mfumo mpya wa kumuonyesha kwamba dada akipewa hiki na hiki atakusaidia hata wewe utakapopata shida fulani, kwa sababu naishi lakini hatuifahamu kesho yetu. Wewe leo ukipata tatizo, unapokuwa na mtu ambaye atakusaidia, ambaye tayari ameshajenga mfumo mzuri wa kupata fedha, itakuwa ni rahisi kwenu kuchukuma mbele kusoma mbele ajenda ya maendeleo mkiwa pale nyumbani, lakini pia nje ya nyumbani, hususan kwa watoto pia.
Na hilo swala pia la watoto wa familia ni swala ambalo lina nafasi yake vile vile kwenye jamii. Pengine unaposema hili swala lichukui siku moja na mbili, ni muda mrefu, lakini je, mafanikio yetu tunayoona hasa katika jamii zetu, katika maeneo ambayo mila na tamaduni zimechukua hatua kubwa sana kwenye familia?
Mimi naona tunazidi kuvuka tunazidi kuvuka mpaka siku zinazozidi kwenda. Sema kipindi hiki cha katikati cha COVID imeleta taswira tena mpya. Kuna ule unyanyasaji tena wa mitandaoni. Kwa hiyo kuna unyanyasaji mwingi unaendelea hapa katikati. Kwa mfano kuangalia masuala ya mimba za utotoni. Mimba za utotoni ukiangalia mwaka 2013 hadi mwaka huu 2019 unakuwa unaongelea kitu kingine zaidi. Kitu kingine kabisa. Kwa sababu mwaka 2013 mimba za utotoni zilikuwa ni iko katika namba ya juu sana kwa 89%. Ni mimba za utotoni mbona? Lakini kufikia mwaka 2019 namba inazidi kushuka, Ina maana kushuka kwa namba ni taarifa kwa wadau wa maendeleo, watu binafsi, lakini pia mashirika ambayo yanajihusisha na kuwasaidia wasichana waweze kutimiza ndoto zao, kwamba zile kazi wanazozifanya, zile kampeni wanazozifanya, na zile vitu ambavyo sisi tumelenga kuvielekeza katika jamii, basi vinafanikiwa kwa asilimia kubwa. Kwa hiyo ni takwimu, lakini pia ni namba ya wasichana ambao wanaweza kumaliza kidato au wanaweza kuingia katika nafasi za uongozi au wanaweza kujitegemea kiuchumi. Inatuonyesha kwamba vitu vinavyofanyika haviendi bure. Vitu vinavyofanyika ni matokeo ya mlolongo mrefu ulioanza takriban labda mwaka fulani, na maradhi kufikia mwaka fulani, hayo ni matokeo na safari ambayo ilianza kipindi cha nyuma. Yapo unyanyasaji unazidi kuongezeka, lakini kadri ya vitu vinavyozidi kuongezeka, ndivyo sisi wadau binafsi na mashirika tunavyotafuta namna kuviondoa sasa hivi vitu, ili msichana na mwanamme waweze kufaidika na mlolongo mzima wa maendeleo pasipokuwa na ubaguzi.
Ushauri wako kwa wazee wa jamii na kwa vijana wa kike wenzako?
Ushauri wangu unaweza kuwa ni kwamba sisi sote tumezaliwa tukiwa tuna ndoto, tukiwa tuna maono, na tukiwa kuna vitu tunapenda kuvifanya. Lakini wewe mwanajamii, wewe msichana, wewe mzee, unaitizamia vipi ndoto yangu na ukilinganisha na ndoto yako? Je, kuniwezesha mimi mtoto wa kike kwako ni sawa na kumwezesha mtoto wa kiume, au kwako kuna utofauti? Sababu mwisho wa siku tupo katika mfumo ambao unapomsaidia dada, unapomnyanyua dada, vile vile unapomnyanyua mtoto wa kiume, ndivyo ambavyo unaweza kuleta uwiano wa maendeleo. Sababu maendeleo hayana jinsia. Maendeleo ya kweli yanahitaji ushirikiano mzuri baina ya mwanamme na mwanamke. Ndio maana hata leo unaona kuna viongozi wakubwa ambao ni wanawake, na wameonyesha ukweli kwa vitendo kwamba inawezekana, itawezekana, na itawezekana, na itazidi kuwezekana.
Ni mwandishi na mwanaharakati kijana Gertrude Mligo akizungumza nasi kutoka Tanzania. Msikilizaji unajiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Uchumi wa dunia unafufuka haraka ukijikwamua kwenye janga la COVID-19 kuliko ilivyokuwa natarajiwa, shirika la kimataifa la fedha IMF limesema Jumanne. Viongozi wa Ulaya wana matumaini kwamba mazungumzo yasiyo ya moja kwa moja yaliyoanza Jumanne huko Vienna kati ya Marekani na Iran juu ya kufufua makubaliano ya kimataifa ya kuzuia Tehran kuboresha uwezo wake wa nyuklia yatarekebisha sera ya Washington na Ulaya kwa taifa hilo la Kiislamu. Misri na Sudan zimeeleza kwamba mazungumzo ya hivi karibuni na Ethiopia kuhusu bwawa kubwa la uzalishaji wa umeme Jird yaliyofanyika mjini Kinshasa, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, yamemalizika bila muafaka kupatikana. Timu za Umoja Mataifa zimepokea ripoti za kutia wasiwasi kwamba Tanzania imewakatalia zaidi ya watu 1,000 waliokimbia shambulizi la wanamgambo wa Islamic State katika mji wa kaskazini mwa Msumbiji kuomba hifadhi nchini Tanzania. Shirika la Umoja Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR limesema jana.
Mpaka hapa ndivyo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riyami, mwongozaji ni Diodon Shubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana. Naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.